Գնանարակ չէր բարում, չէր ուզում երկունքի ցավից գալարվող կնոջը լրացուցիչ անհանգստություն պատճառելու։ Խճճված մազերով ակնոցավոր բժշկուհին ինքնամոռաց էր, հնարավոր է հաճախակի կանչերից հոգնատանչ։ Հարց ու փորձ արեց, քանի տարեկան է, որ երրորդ ծննդաբերությունն է, ինչպես է անցկացրել առաջինը, գանգատունի թե չէ։ Մարիամը թեպետ դժկամորեն, բայց ջանում էր ասելիքը հստակ ձևակերպել, համոզված, որ դրանք հիվանդաթերթիկում լրացվելիք հարցերի պատասխաններն են։ Դուրս եկան կամրջի վրայով ձգվող լայնահուն պողոտա, որ ցայգալույսին դապ դատարկ էր։ Հանկարծ մեքենայի առաջը կտրեցին մի քանիսը։ «Էստեղ մի կին կա, պետք է շտապ հիվանդանոց հասցնել»։ Իրար հերթ չտալով, այլայլված շարահարեցին չարաբաստիկ ժամին տարածքում հայտնվածները, մատնացույց անելով քիչ ամդին գետնատարածին շուրջը խմբվածներ։ Թևածող տխուր ամայության մեջ զրնգած արտաքուստ անյարդ անզգացմունք թվացյալ բժշկու ծույլ դանդաղկոտ հարցումը. «Ի՞նչ է պատահել»։ «Երևի կատվածահար է եղել, դուք եթե մոտենաք, կզննեք, կիմանաք»,  շտապ պատասխանեց միջին տարիքի շփոթահար մի այր։ Մարիամին ուղեկցող Արսենը դրացին անմիջապես իջավ մեքենայից, հորդորելով վարորդին. «Դուք հարևանու ուստեղ հասցրեք, այս մեկի համար ես մեքենա կճարեմ, երեխան հիմա-հիմա կծնվի»։ Բժշկուին անմիջապես ասաց. «Դուք վերադարձեք ձեր տեղը և հանգստացեք, իսկ ես գնամ, տեսնեմ ինչ է պատահել»։ Մի պահ չորս դին հանդարտվեց։ Թեպետ տաքերը ընկել էին, բայց գիշերները դեռ պաղ էին ու պաղ, շուրջը մուգ կապտավուն էր, արդեն լուսանում էր։ Հեռու հեռվից շան խուլ հաչոց էր լսվում։ Սպիտակ խալաթավոր բժշկուին շուտ չվերադարձավ, իսկ երբ ետ եկավ, ավելի խստահայաց էր։ Մռայլված նստեց, շրխկոցով փակեց մեքենայի դուռը։ «Օգնեցիք»,  լռությունը հանդգնեց խախտել ցավը դույզն ինչ մոռացած Մարիամը։ «Կարիքը չկար»։ «Մահացել էր, ինչ է»,  հարցապնդումը շարունակեց Մարիամը։ «Այո, թմրանյութ չարաշահելուց, ներարկիչն ու ասեղը ձեռքը մինչև վերջ պարպած»։ «Մեծ չափաբաժնով»։ Վերջին հարցը մնաց անպատասխան։ Ընդունարան Մարիամը ընկճված մտավ, լաջվարդ շապիկ տաբատով, ավելի կնամոլի, քան կնամեծարի տպավորություն թողնող բժիշկը խորհրդավոր ինչ-որ բան շշնջաց նրա հոգնած ունկերին։ Հակառակի պես ցավերը դադարել էին, հնարավոր է փողոցային հանկարծահաս պատահարին առնչվելուց։ «Հիմա քեզ այնպիսի դեղահատ կտամ, որ կանգնածդ տեղը լեզգին կակպարես»։ Հղին անձպտում կուլ տվեց բժշկի վավաշոտ նայվածքն ու ծննդաբերությունը խթանելու համար տրված խինինը, որ ճերմակ անձեռոցիկի պստլիկ պատարիկի մեջ բարեխիղճ տրորված մանրափոշի էր։ «Ասում են, լավ դեղի համն է լեղի»։ Շատ դառն էր մանրափոշին։ Վարկուճով խմելու դեպքում ազդեցությունը կուշանար, այնինչ արագ ներգործող դեղամիջոց էր պետք։ Մեկ ժամից ծնվեց հրեշտականման Նարեն։ Հոգեբույժ Հայկանուշը։ Երբ առաջին անգամ դստրիկին բերեցին կերակրելու, նորածնի խոշոր-խոշոր աչուկները պսպղում էին նորահայտ աշխարհին հաղորդվելուց։ Մարիամը խմեց մեղրաջուրը, սառնարանից հանեց խավիցը։ Պետք էր ուտել, բայց ախորժակ չուներ։ Մեկնվեց անկողնում կոպերի տակ մանկիկի պլշած աչուկները։ Երբ հագեցած մանկիկը քնեց, Մարիամը կարող էր զննել կողքիններին, կարող էր շփվել հետները, ինչը լիցքաթափման հիանալի միջոց է հիվանդանոցներից, հատկապես ծննդատներում։ Ինչպես և պետք էր սպասել, հիվանդասենյակում զանազան ճակատագրերով կանայք էին մեկտեղվել, որի դարդուցավը մեծ էր, որինը փոքր, որը սոսկ անդարդ ձևացող։ Փորձեց մտերմանալ կողքինի իրենից աջ պարկած Հայկանուշի հետ, ով մասնագիտությամբ հոգեբույժ էր։ «Ասում են, բժիշկներին էլ են երբեմն անցնում հոգեկանների ախտանիշներից, այդպես է»,  հարցրեց Մարիամը, կես կատակ, կես լուրջ, երբ բուժքույրերը նորածիններին տարան, երբ ասել խոսելու ժամանակ ու մի քիչ էլ կատակելու տրամադրությունն էր։ «Այո, Որոշ ախտանիշներ հիվանդից անցնում են գերեզգայուն բժշկին, որպեսզի հիվանդը լեզուդ լավ հասկանա, խեղվացի մոտ դու կանխամտածված ես հիվանդ ձևանում, մեզ համար դժվար չէ, էթնիկական գիտակցության հետ խնդիրում ենք. Հապազգային կորստին հավելիր անձնականը, թերարժեքության բարդույթների տակ կքելը, ոչ, բժշկի համար դժվար չէ հիվանդ ձևանալ, առանց այդ էլ առողջ հիվանդի չափորոշիչները մեջներս աղճատված են, ավելի ստույգ աղավաղված. Հոգեբույժի դիտարկումը Մարիամը վարկենապես ականջի ետև գցեց, տրամադրված չէր արձագանքել. Հպանցիկ զրույցով նա սոսկ դույզն ինչ լիցքաթափվել էր ուզում, այնպես որ օտարվեց հոգեբույժ Հայկանուշի խոկումի միտող, այդուհանդերձ իր կարծիքով խիստ վիճահարույց մտահանգումներից. Բայց շարունակեց Հայկանուշի հոգու հետ խաղալ, թեպետ կատակերից զախողվում էր. Ասում են, կարմիր փողկապները և կարմիր փողկապավորները գրգռում են հոգեկան հիվանդներին, ոչ բոլորին. Հետո հաջորդեց հարցումներից մյուս անհեթեթը. Կենդանիները մելանինի պիգմենտից մքանում են, իսկ հոգեկաններն են արդյոք դրանից մքանում, մքացողներին արագ օգնել լինում է? Բժիշկները ասում եք, շտապեք բարիք գործել, բարերեք շռայլում, թե գործում. Մքացողը մքանում է, թե շուտ հասնելով կարողանայինք օգտակար լինել, վազելով կհասնեինք, հաճախ ուշանում ենք, բայց մեղանչողը մենք չենք լինում. Մի օր հոգեբուժականի գլխավոր բժշկին հարցրին, բուժող բժիշկներն են հոգեպես առողջ, թե հիվանդները. Պատասխանեց, իհարկե հիվանդները. Պատասխանն ինձ չզարմացրեց. Իսկ ես? Ինձ նույնպես. Գիտես, քաղաքացիական հանդգնությունից մենք հաճախ զուրկ ենք, ինչը ոչ թե խիզախության, այլ հոգեմտավոր դաստիարակվածության խնդիր է. Ազգային գիտակցություն ունենք, պետական մտածողություն չունենք. Հիշատակածդ բժիշկը քաղաքացիական համարձակություն է դրսևորել, ուրիշի մեջ դա դաստիարակված չէ, բայց ասեմ, որպես երևույթ ցցուն է, մանավանդ էթնոմշակութային միջավայրում. Ես քաղաքացիական բարձր գիտակցություն ունեցողի ապոլոգետ եմ. Մարիամը մի լավ հրհրաց. Արի չփիլիսոփա ենք, հա? Մարդը ընդամեն այդպես է մտածել, այդպես էլ պատասխանել է. Ասած, պետական մտածողության կամ ազգային գիտակցության հետ ինչ կապ ունի, ավելի լավ է դու ինձ ասաց, ծննդաբերությունը կարող է կնոջ հոգևոր աշխարհը խաթարել. Կպատասխանեմ կոնկրետ օրինակով. Հոգեբուժանանում մի հիվանդ կար, հետապնդման մանիա ուներ. Հենց երեխան լույս աշխարհ էր եկել, մեկ ժամ անց առաջնացինին բոթ էին բերել, թե տղայի մի ոտքը մյուսից կարճ է. Մինչ կպարզվեր, որ բուժկանները շփոթել էին, ու իրեն հայտնած տվյալը վերաբերել էր ավելի ուշ ծնվածի, հոգեկան ցնցումը ծննդկան արդեն ապրել էր. Դա ասես քիչ էր, տանը լողանալիս բաղնիքում մուկ էր տեսել ու էլի մի լավ վախեցել. Կինն իսպառ խելագարվել էր. Օրեր անց ծննդկանին սկսել էին հետապնդել չարաբաստիկ մտքերն այն մասին, որ ինքը մի օր պիտի կորցնի զավակին. Երեխան մեծացել, չափահաս մարդ էր դարձել, իսկ 9 տարիներով չէր ձերբազատվում իրեն խլիակի վերածած մտասևեռումից, ծանր էր տեսնել վայելուջ տղամարդ դարձած պատկառելի զավակին, ով տարիներով բարեխղճորեն հիվանդանոց էր գալիս մորն այցելության. Պատկերացնում ես, մեզ պես ծննդաբերել էր ու մայրական սիրո ձեռքը կրակն ընկած, օջախը անտեր թողած, կյանքը փտեցրել հոգեբուժարաններում. Մարիամն ու Հայկանուշը զրուցում էին ընթացը զբախվելով մահվան հանդեպ ապրողների վերաբերմունքին, կորստյան հետ մեկի հաշտվելուն, մյուսի չէ համակերպվելուն. Հայկանուշի երիտասարդ հայրը հացի փշրանքից էր մահացել, շնչափողներ գնացել ու վարկենապես շնչահեղձել. Իսկ կրտսեր քույրը տարիներ շարունակ հյուծվել, մաշվելով, տառապել էր այնպիսի հիվանդությամբ, որով ախտահարվում են երկիր մոլորակի վրա մատների վրա հաշվող մարդիկ, անհակ ծարավ կոչվող հիվանդությունից. Հիվանդը խմում է ու խմում հարյուրավոր լիտրերով ջուր, բայց հագենալ չունի ու չունի. Ես չգիտեի, որ այդպիսի հիվանդություն կա. Բացահայտվեց ամռանը, երբ քույրս 5 տարեկան էր, ես 10. Մայրս մեզ ջրի էր ուղարկել, սկսեց պատմել Հայկանուշը, բարերում դառնություն. Երբ ջրամանը բերնեբերան լցվեց, քույրս հանկարծ նայեց աղբյուրին, լիքը լցված ջրամանը ձեռքն առավ, ծանր-ծանր բարձրացնելով մոտեցեց բերնին ու շունչը պահած գլուխը քաշեց. Ապշեցինք, առաջին հերթին ինքը, քույրս ամբողջը այն էլ միանգամից խմեց. Մեկ-երկու անգամը սարսափելի չէր, բայց ցանկացած վատ մանրուկ, երբ կրկնվում է, վտանգավոր է դառնում առաջին հերթին խոցելի պարբերականությամբ. Ուտում էր ինչ-որ բան? Հետո արդեն ոչ, նա ոչինչ չէր ուտում. Մարմինը սկսեց հյուսվել, ջուրված մկանները, հյուսվածքները, բջիջները, անգամ արյունն ու ավիշը սկսեցին քայքայվել. Աստված ոչ ոքի ցույց չտա. Դա տանջարելով դեպի դանդաղ մահ տանող տարվինակ հիվանդություն է. Մենք արդեն սովորել էինք, օր չկար, որ աշխարհի տարբեր անկյուններից այլ ազգի բժիշկներ չգային, միակ բանը, որ քրոջս մարմին ընդունում էր և ինչի անհագուրտ կարիքն ուներ, այն էլ ամեն վայրկյան ջուրն էր, միմիայն ջուրը. Չարաբաստիկ ծարավի դեմն առնել չէր լինում. Էվթանազիայի, այսինքն անհուսալի վիճակում երկար պարկած անփրկելիներին փրկիչ ներարկմամբ այն աշխարհ ճանապարհելու կողմնակից ու հակառակորդ դարձա. Այդպիսիք ամենուր են, հիվանդների ու հիվանդությունների պես. Նման առաջարկ Հայկանուշենց էլ էր արվել. Հարազատները ընդդիմացել էին, ասվածը բժշկական ցինիզմ որակելով, հավատացած, որ հիվանդին սպանելու օրենքով անթույլատրելի արարքը ոչ ավել, ոչ պակաս մարդակերության է համարժեք. Բայց գուցե վարդարացրին իրենք իրենց, գուցե վարդար էին. Տոննաներով ջուր խմած Հայկանուշի քույրը գոյատևել էր, որքան աստված նրան օրեր տվել. Մարիամը ավելի ուշ իմացա, որ երկրորդ երեխայի լույս աշխարհ բերած Հայկանուշի առաջնեկը հայր չուներ. Լուրը ասեկոսեի սիրահար կողքիններն էին հասցրել. Սրա նրա ճակատագրով հետաքրքրվելու սովորություն ինքը չուներ. Կասեին կլսեր, չէին ասի, ուրեմն պետք չէր, որ իմանար. Անկողնային կյանքին առնչվող խնդիր ունեի ամուսնուս հետ. Պատմեցի բժշկիս, ակնկալելով մասնագիտական խորհուրդ. Հաջորդ օրը գործի գնացի. Կանանց հետամտող ղեկավարս հարցրեց. «Դու ինչու ինչ չես պատմել, որ Արամի հետ պրոբլեմ ունես»? Ասես երացրած ջուր լցրին գլխիս. Խաբար բզիկը իսկույն տեղ էր հասցրել. Այդ բժշկի մոտ այլևս չգնացի. Բայց ինձ էլ ավելի հետաքրքրեց, նման պարագաներում ինչ է կատարվում բժշկի ներաշխարում, ինչպես է կարողանում թքել ուրիշի հոգու մեջ, ախր բժիշկ լինելուց առաջ մարդ է, չէ? Ամուսնալուծվեցի. Հոգեբուժությունն ինձ էլ ավելի հետաքրքրեց. Քրոջս կորցնելուց հետո թևաթափվել էի. Բջրեցի իրականությունից անձը շեղել սիրաբանությամբ. Արդյունքում հղիացա. Սկզբում տարակուսում էի, տեսնես որ մեկն էր երեխայիս հայրը. Կապ շատերի հետ էի ունեցել. Մորիցս թաքուն հարցուփորձ արեցի. «Թե հղիացած լինես, կարող ես նորից հղիանալ»? Հարցս լսած առաջին կինը ծիծաղեց վրաս. «Չէ, եթե արդեն հղի ես, ուրեմն էլ չես հղիանա, բայց հենց նոր հղիանաս նորից, տա Աստված չի երկմտես»։ Նույն պատասխանը երկրորդ փորձառուից ստացա, դրա համար էլ երրորդին չդիմեցի։ Աշխարհի երեսին ի վերջո ԴՆԹ-ի հետազոտում կա հայրություն ժխտող կամ հաստատող թեստ։ Երեխայի ծնվել չծնվելու հետ կապված խնդիր չունեցա, ծնվելու էր և վերջ։ Թե ով էր հայրը, երկրորդական էր։ Բայց գիտես, ես նախկին եմ, ապա մայր, դրանում համոզվեցի։ Մի օր կինոդահլիճում կողքս բեղավոր երիտասարդ նստեց։ Հղի լինելու սանտեղյակ էր, բերնից գինու հոտ էր փչում։ Խավարի մեջ փորձեց հետս սիրաբանել, ոչ միայն չնդիմացա, այլև դու ինձ հանկարծ չմեղադրես, խրախուսեցի, մտերմության ինքս էի նրան տրամադրել։ Կիսամթի մեջ գլուխս դրել էի ուսին։ Երկար համբուրվեցինք, հաճույքս մեծ էր։ «Հաճույքի տան հաղորդ եմ»։ «Անհաղորդ եմ, որովհետև ապրումը դե ինձ անհասկանալի, հապանցիկները շարունակություն ունենում են, թե քեզ համար դա անկարևոր է»։ «Վերջը ինչ եղավ, վերջը»։ Ժամադրեց, ափալ-թափալ գնացի, Նստեցի մի զաբույր վերելակը, հոտից խեղդվելով։ Սրտխառնուքին հազիվ դիմացա, մինչև չորրորդ հարկ հասա։ Կինոդահլիճի տղամարդուն, սակայն, այնտեղ չգտա։ Ջղայնացա, տուն դարձա։ Քաղցած էի։ Այդ օրը արագ ու անասելի շատ կերա։ Վճռեցի հերթական սիրաբանությանս վերջակետ դնել։ Ինչի՞ս էր պետք անհեռանկար մի նոր ծանոթություն, այն էլ հղի վիճակում։ Ոնց որ պետքն է ինձ մի լավ թափ տվեցի։ Հավաքվեցի, սկսեցի աշխատել, ներքուստ համակերպելով մենամոր անուրախ կարգավիճակին։ Հոգեբուժությունը, գիտես, հիանալի գիտություն է։ Օգնում է թոթափել բարդույթներից, նույնիսկ սխալներից է զերծվում։ Տեխնատրուականս գրեթե պատրաստ է, հենց ոտքի կանգնեցի, նախապատրաստվելու եմ պաշտպանությանը։ Առաջնեկս մեկ տարեկան էր, երբ երկրորդ ամուսնուս հետ ծանոթացա։ Արամն էլ է հոգեբույժ, երեխայիս վաճ չի վերաբերվում, չես ասի խորթայր է։ Այս վերջինը Հայկանուշը Մարիամին պատմեց դուրս գրվելու օրը։ Երկաթասիրտը Փարանձեմը ամբողջ կյանքում ծննդկանների ու մանկաբարձների հետ էր շփվել։ 16 տարեկանից հիվանդասենյակ ու զուգարաներ մաքրել, օրավուր դաժանանալով ներս ու դրսից։ Հարս ասածդ լեզուն իրան պտի քաշի։ Այ որ պապանձվեր, գլխին չէին տա։ Դուք ձեր տներում չգիտեմ ոնց եք, բայց մի անտաշ լեզվանի էլ իմ տունը կա, լլկվել չունի, դե լսի պատմեմ։ Հեռավոր գյուղերից մեկում, ահավոր սպանության այս պատմությունը վերապատմելով, նա ծանոթացավ Մարիամի հետ։ Փարանձեմը միշտ թարմ ականջի կարիք ուներ։ Մի քանի տարով ձերբակալված 31-ամյա տղամարդը, ուղիղ աշխատանքային գաղութում պատիժը կրելուց հետո վերադարձել հայրական տանն էր ապրում։ Եղբայրն ամուսնացել, փոքրիկ ուներ։ Նախկինում ազատազրկվածի եղբորը զինվորական եռամսյա վարժահավաքի են տանում։ 21-ամյա հարսին տհաճ էր ոգելից խմիչքի հանդեպ գործազուրկ տաքրոչ անկառավարելի հակումը։ Իսկ թե թմրանյութեր սրսկված լինում, վրայից պարտադիր քաղցր պիտի ուտեր բոլոր թմրամոլների պես։ Աշնանային այն օրը հարսը մենակ էր տանը։ Սկեսուրը կողքի գյուղ էր գնացել, սկեսրայրը անտառ ցախ հավաքելու։ Գոնե ձմեռվա մուրաբաներին ձեռք մի տուր հրանտ, ախր վաղը մյուս օրը էս երեխան ինչ պիտի ուտի։ Տնից դուրս գալիս տաքրոչը զգուշացրել էր հարսը։ Հենց վերադարձել էր ազիխանութից, մեկ տարեկան մանկամը ընգրկած, տաքրոչ մանրադրամը վերադարձնելիս ձեռքից 1-2 կոպեկ ցած էր գցել։ Դրանից վիրավորված եղբոր կնոջ հետ անասնագոմի մոտ տաքրը վեճի էր բռնվել։ Չանդարտված սկսել էր դաժանորեն խփել նախ բռունցքներով, ապա քարերով։ Երբ նկատել էր երեխան գրկին հեղինեն դեռ չէր մահացել, ետ էր եկել ու վերջում մի խոշորով էլ գլխին խփել։ Հետո պիտի պատճառաբաներ, թե դա նրա չտանջվելու համար էր արել։ Վերցրել էր պիջակն ու ոստիկանատուն գնացել։ 15 տարով ազատազրկվեց։ Փարանձեմը եղելությունը ապշեցուցիչ հանդարտությամբ պատմեց։ Ասես սիրտը հովացել էր ըմբոստ հարսի պատժվելուց։ Հավաքարարի ամեն դուրս ու ներսանելիս Մարիամը հետս հետե պիտի նկատեր, ինչ կուրծ կլափող կրակ էր նրան կիզում, ինչ անապատելություն էր փթում սառցե հոգի ունեցող զարամյալի ծերացած կրծքի տակ, ծռված ողնաշարով կաղ ամուսնու ունեցած չունեցած միակ տղայի, ատելի հարսի ու էլ ավելի ատելի թորների հանդեպ։ Փարանձեմը ծերացել էր, բարեմասնությունները սմքել ցամաքել։ Կնախատեր, թե Փարանձեմ մորակ ասելով մեկն իր խոսքն ընդհատեր։ Նրան պիտի միայն տիկին Փարանձեմով դիմեիր, այլապես անձի նշանակալիության ի բնե խոցելի զգացումը խորապես վիրավորված կլիներ։ Բավական է հանկարծ հարսի ու սկեսրոճ գզվրտուքին վերաբերող թեթևակի ակնարկականջնկներ խենթանալու աստիճան կաշխուժանար, հարկի անհարկի միջամտելով։ Ճանաչողները արդեն հոգնել էին ծանոթ անծանոթին տասնյակ անգամ նրա վերապատմածից։ Փայլ 22 Միամիտ անջանաչները կտրուկ հրաժարվում էին վերստին լսել պատմածը, քանզի բարձրաձայնված ներփակ հոխորտանքը չէին մարսի ոչ ականջով, ոչ հոգով։ Տղես Ռուսաստանից հարսիս երկու օրը մեկ նամակ էր գրում։ Բացում, կարդում էի, ալուրով խմոր սարքում, ծրարը փակում։ Ես էի տալի իրա ձեռը։ Կնիկը չէր էլ ֆայմում հարցներ, նամակը էսնչի, պաշտայլոնը չի բերում։ Հենց գրում էր փող եմ ուղարկե, իրանից վրաս փող էի ուզում։ Հենց գրում էր պասիլկա եմ ուղարկե, հլը չստացած ձեռից իմ բաժինը պիտի խլեի։ Առաջինը ես էի կարդում, տղուս խրգած նորությունները իրանից շուտ իմանում։ Անտեղի ենի ինձի չէր կարա մերժեր։